Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Attack Abeham Majimatat, Galgala Kesa, Salam Afolaka, Jalkabe Hangasadit, Meter Bandi, Digdemilam, Digdemishanif, Sodomito Corret, Washington DC, Raka Dabarsu Saganta, Fan Oromo, Amajal Kab. Attamultan Kabajam Tota Gefatota Kenya, Guyana Rach, Amsa, Digdemija, Barisas Kumalamaf, Digdemitoko, Kesum Mesitun Kesana Ranjal and Nekam Madati. Motuma United States, Angota, Ethiopia, Ertra, Ho Karana, Notigrai Kesa, Hinapsif, Nejachun, Ugura Visa, Rakaun, Yadota Ada, Dakas Isajira, Bursis only Baraton University, Ambo, Kasumas. Hawasni magalati toko toko ugurichi, murto sirri ayoidan, kanimmo sirri mitijir. Minisirri nimma ala ertras gamasan ugurakana ratti debi ken nejira. Obu Jawar Mohammadi fi kannen galme sani ratti himataman martinu harramana murti federalati diataniru. Angawa game sitokumma motummo tammo. Nanno Ethiopia waransa manchate Tigray keset belli akka hinu umamne tarkampina tattama fudatamu qabajechun ubachisan kannen kun kanarrab jenne kesati egefatota kenya aga tumura saganta kenya ti nuwalin turajenna ammodu addunyaf gar bafaqadu ti dabar
akamutan egefatota kenya amma oduzin nagesef United States Waransa Bati Jav Tigray Kesa Tige Gefame Hamme Suti Kan Himataman Kanen Hokuricha Dabsi Sufi Tarkanfi Hika Kabu Himfudane Itinjete Angaota Ethiopia Fi Ertra Irra Kokobi Yokin Uguri Visa Kawuche Engada Besis Degirti Ugurich Visa United States Lapsit Gama Ertra Tini Angaota Motumma Biyati Kan Amma Fi Kandurani Misensuta Humnatika Nagabi Yati Fi Namota dunfa gocha sanatti hidata qabatanitti kantiye fate taun beka mejira. Ministeri di mala eritra uguri kanamur mudan barrifamani ibsaba sejira. Tujubetu dies.
Eritran qabiyev jechu talapsi kanat gaddite jirti. Rakkonnanno Tigray kesat umame kanamma dabam sifame garenti pelef sadasa sadi barakumala mafdigdama kajal qabe gocha balafama warana indirawoten kankae. Gochi durseti adamef argamen beknesun Koreg Dugalesa TPL fin karagasifame yoto dubiman abicha kaibsanit halella battala kayo sabakanga ujedameture karori warana kan TPL Ethiopia qofarat murtaye kan hafe utuntan ertra rates kafulle fate ture Ethiopia ertra gutuma Africa kesat akekijal qaba ka TPL milkae ratutae balaf jeqamni daqabu malu ibsat dabala akbar bajisu ifagalada Rugala fajru kanatti qosu fakkasumas ertrat qubaqabun ulaga isakaminu sirrimiti itti dabaludan yero innit labsam jalabulte ayyana wala buma ertrata unsa danga hammayuma kan capsura ballesan sanini dhuga kamiyu hatau kam tarkamfi won labsaman ser egamu akkasumas nagaf nagenyanallo himirkane sujera ips ministry imala ertra brabaykun
Tokuma motum motati dimarakuna momafi kendensa gargarsa tatamat gargaran barresa mumicha tokuma motum mota nando Ethiopia warana manchate Tigray kesati akabeli hinumam negochuf tarkamfia tatamafu dachun barbachisa tawisa kalesa hubachisa nijiru ipsa hangawan tokuma motum mota kunkunan ordofuran kamadi odu agence France Press barrese jallanetu dies
Batilet Falla Makeset, Gargarsikena Mudabalana de Mutanan, Tigray Keseti, Belisen, Ufcharagudana Kajur, Tokuma Motomota, Titana, Tigafatamat in Motigar Garsafik, in De Sagar Garsatatamakatan, Mark Laukok, Besisanijuru. Mumichi Ministera Ethiopia, Abiy Ahmed, Dula Warana, Kan, Hatatamati Tingeran, Tigray keesatti egagaggeessani yeroo baatii ja'a caalu keessattille waraansiif dararaan Tigray keessa kan itti fufe yoo ta'u beellis baatii hedduu sodaachisaa jira. Walitti bu'iinsi hidhannoo hokkaraa fi wabii nyaataa dhabuun wal dabaree deemu kun cabsuuf tarkaanfii qabatamaan fudhatamuu qabaa ka jedhan Laukok kanaafis biyyoonni miseensa gola nagaa eegumsaa ta'an tarkaanfii akka beelli hin dhufne ittisu akka fudhatan gaafanna jedhan. Tigray keesatti amma yoo xiqqaate uummanni harki digdam gargaarsa dhala namaa kan atattamaa eeggataa jira ka jedhan aangawaan Biriteen immoo mancaatii fi hookkarri sibiilota Tigraay irra ga'u ammallee itti fufee jiraa jedhu. Erga jalqaba baatisa daasa darbee Tigraay keessatti walitti bu'iinsi jalqabame as uummanni miliyoona 2 tilmaamamu manaaf qe'ee irraa godaanee jira. Sibiilonni ajjeefamaa fi madaa'aa jiru ka jedhan Laawkook humnaan gudeeddii fi hookkarri saalaa jibbisiisaan tooftaan babal'ataa jiraachuu fi caasaaleen uummataa akkasumas kan dhuunfaaf tajaajilan barbadaa'anii jiru jedhan. Aangawaan tokkummaa mootummootaa kun akka tilmaamanitti oomishni qonnaa harkisa galtamni saamameera gubameera yookiin barbadaa'ee jira. Beeladaaleen Tigraay keessaa kanneen harka 80 ta'an saamanii fudhataniiru yookaan immoo qalmaaf oolan. Tigraay keessatti baatilee darban 6 qofa hojjetoota gargaarsaa 8 ajjeefame.
Ergamtoonni garee kutaa Afrikaa lixaa yookaan ECOWAS wixata dheengaddaa galgala fonqolchuudhaan aangoorraa kan ka'an pireezidaantii ce'umsaa biyya Maali Baah Nidaawii fi muummicha ministeeraa Mukhtaar Ohwantiin wal arguudhaaf bakka jarri itti hidhamanii jiran wiirtuu mooraa loltoota Maali deemuudhaaf karoorfataniiru. Karaa biraatiin koreen biyyaalessaa mirga namoomaa Maali pireezidaantii yeroo Baah Nidaawii fi muummichi ministeeraa biyyattii Mukhtaar Ohwan akka gadhiifamanu gaafachaa jira. Ji'a Gayyaa bara 2020 fonqolchuudhaan aangoo irraa kan ka'an pireezidaantii biyyattii duraanii Ibraahim Bubakar Keeta bakka bu'uudhaan kan yeroodhaaf muudaman pireezidaantiin ce'umsaa Maali muummicha ministeeraa isaanii wajjin qibxata ganamaa kaasee bakka buufata waraanaa magaala Baamaakootii alatti argamu bakka Kaatii jedhamutti hidhamanii jiru. Fonqolchuun aangoo maalitti raawwatame kun waggaa tokko keessatti yeroo 2ffaadhaaf. Biyya Kongoo Dimokiraatik Rippaabiliik naannoo magaala Goomaatti tulluu Niiraagoongoo jedhamu irraa danfa abiddaa lafa keessaa dho'een yookiin volkaanoodhaan namoota miidhaman 10,000 lakkaa'aman gargaaruudhaaf jaarmiyaaleen gargaarsaa tattaafachaa jiru. Akka hangaa'onni naannoo sanaa jedhanitti balaa dho'iinsa abiddaa yookaan volkaanoo kanaan namoonni 32 du'aniiru. Namoonni 7 lolaa abiddaatiin yommuu du'an namoonni biraa 5 immoo aaraan ukkaamamaniitu. Jaarmiyaan mootummoota gamtoomanii dhimma baqattootaa irratti hojjetu UNHCR akka jedhetti sanbata duraa darbe namootan lubbuu isaanii baraaruudhaaf miilaan baqatan keessaa harki caalaan qe'ee isaaniitti deebi'aa jiru. Balaan dhoohinsichi geessise waan addaan ba'ee hin beekamneef warri qe'ee isaaniitti deebi'aa jiranuu dhiphinaa fi shakkiidhaan guutamaniiti. Akka dubbi himaan UNHCR Boris Cheshirkov jedhanitti miidhaan balaa kanaan qaqqabe bal'ina qabaachuu kan danda'udha. Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinken gara baha walakkeessaatti imalaniiru. Imalli Antoonii Biliinken taasisan kun deeggarsa nageenya Israa'elii fi gargaarsa deebisanii ijaaruu Gaazaatiif gootu ibsitee booda. Imalli Biliinken Israa'el irraa kan jalqabe yommuu ta'u biyya Misiris ga'aniiru. Misir lola dhiyeenya kana Israa'elii fi Palestaayinota gidduutti ture qabbaneessuudhaaf biyyoottan gahee taphatan keessaa ishee tokko. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjiniin tura.
Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Obbo Jawaar Mahammadii fi kanneen galmee isaanii irratti himataman har'a mana murtii olaanaa kan federaalaatti dhiyaatanii jiru. Dhaddachi kun har'a manni murtii waliigalaa irraa falmiin akka gaggeeffamu murtii dabarse ilaalee murtii kennuuf akka ture abukaatoon himatamtootaa dubbatanii jiru. Gabaasa kan Tsahaay Daamxoot erge kunoo.
Obbo Jawaar Mohaammed dabalatee namoonni galmee isaanii waamaman har'a mana murtii federaalaa lidataa ramaddii tokkoffaa farra shororkeessummaa fi dhimmoota heera mootummaatti dhiyaatanii jiru. Akka abukaatuun isaanii obbo Kadir Bulloo jedhanitti har'a kan isaan dhiyaataniif waliyyannoo abbaan alangee waliigalaa federaalaa ragooleen golgaa duuba dhaabbatanii akka ragaa bahaniif eegumsi naafa godhamu jedhe irratti manni murtii akka falmii taasisaniif ture jedhan. Obbo Kadir Bulloo abukaatoon himatamtoota kanneen oolmaa daddachaa irraa akkasiin ibsaniiru.
Falmiin nu godhaa turre waa sadii irratti hundaa'e. Tokkoffaan seera addunyaa mirga namaatti walquunnamtii qaban. Lammaffaa seera heera biyyattii. Sadaffaa seera amma yookiin ragoota godhame jedhame lafti baajiha sagartanii kajal barku walabaa sadinatti kisarras hundoofnooti. Akkaataa makanaan seerri addunyaa ka jedhu namni himatame tokko tokkoffaa saddeet ifatti falmuu, lammaffaa dhimmatti dhiyaate beekuu, ragaa dhiyaate ofirraa fachisuu, dhagahuu fi kanaaf kan fakkaatu mirga eeggameeti jira. Haa ta'u malee abbaan alangaa magaafii kanarratti kan kaase tokkoffaa warra shakkame kanaaf eegan ragoota dhiyaate san beekuu yookaan gaafii qaxxaamuraa gaafachuu mirga seerri kaa'eef kana abbaan alangaa haala gaafii dhiyeesse sassaabuun ture kan hin qabu kan jedhu. Kan biraa immoo seerumamma abbaan alangaa irratti hundaa'ee dhiyeesse kana yoo ilaallu eegumsi kun godhamuu kan danda'u tokkoffaa waa namatti guutamuu qaba. Abbaan alangaa ragaa dhukatee namarra geessu kana malee ragaa biraa yoo hin qabaanne taateef haa ta'u malee ragaa dhiyaate irraa akka hubannetti ragaan jiru abbaan alangaa ragaa 146 dhiyeesseera. Dabalataan immoo ragaa barreeffamaa gara fuula 340 dhiyeessee jira. Kanaafuu dhimmi kun ilaalu. Kanaaf fudhatama hin qabu kan jiru kaafne dubarratti kan murtii waa lama kufaa godhee takkaattii qofa. Kunis maali? Afaa'iin sababa rakkoo sodaa waan jiruuf maqaan dhagootaa ifatamuu hin qabu kan jiru yoo ta'u, kanallee dhaggachaan duratti ifatamuu hin qabu. Garuu gaafa dhaggachaa ifaa ta'u jedhee manni murtii dhaggacha ifa ta'e irratti waa'ee mirga namaati. Dhaggacha ifatti akka laallamu seerri kenneef kan sarbaan fudhatama akka hin qabne sadaffaan immoo.
Obbo Kadir itti dabaluudhaan maamiltoonni isaanii mana murtiitti yaadaa fi gaaffilee garaagaraa isaan kaasan akkanaan ibsani.
Jalanii yennoon kan dhiyeessan kan yeroo dheeraaf nuwaa kennamu kan jedhudha. Isarratti amma akka ilaalaa jirutti manni murtii qaamni mootummaa seera kabajaa waan hin jirreef mootummaa seera bakka hin jirretti manni murtii kun osoo bilisa saleen baasan waan jarri kun dhiibneef akka yoo dhiyaate moggaa lamaa moggaa shan akka nu kennamu jenna barreeffamaan dhiyeessan. Sababni isaallee waa afur kaasanii jiranii tokkoffaa waa'ee kolleen gammachuu warra yuunivarsiitii Jimmaa warra jiran warra ammoo manni murtii waliigala Oromiyaa warra kennisaa fa'a. Isaa fa'a jara kanneen fa'a ajaja mana murtii malee yeroo ammaa qabaniitti seeraan as hidhamanii ta'aa jiru. Kanaafuu seerri kabajamaa hin jirreef manni murtii kun dirree kabajaati malee dirree salphinaata waan hin qabneef manni murtii kan kabaje isaallee balleessu waan hin qabne dhiyaachuu hin qabnu kan jedhu yoo ta'e nama afaanii yoo dubbatan yoo dirqamneet kan dhiyaannu taate malee mana murtii abbaatti seeratu hin dhiyaannu kan jedhu gaafanii turani.
Yaadaaf gaaffilee himatamtoonni kaasan irratti yaada manni murtii kennee fi gama abbaa alangeetiin ka'e irrattis obbo Kadir akka jedhaniiru.
Haa ta'u malee manni murtii kan jedhe irratti akka jechuun qabdan. Nuu ka'u kan jedhaa jirru nuu dhaddacha seenna irratti waan nuti ajajne haala kamiinuu haala biyyattii sana keessatti baratamneen raawwachiisaa jirra. Haa ta'u malee waa'ee dhaddacha biraa ilaalchifee maalirra akka jiru nuullee ni ilaalu wamtee nuullee hin qabnu. Kanaafuu taasisuutaniiti akkaataa kana jechuun qabdan kan jedhan yoo kaatan karaa biraatiin ammoo isin qaama siyaasaati. Boru uummata biyya bulchee jedhee warra falmaa jiru. Kana eegateetti ammoo uummata kanaaf fakkii ta'uu qabdanii. Siistama jirullee yookaan haala jirullee ammoo kabajuu qabda kan jedhu gorsa kennee addatti gaafatu. Afaan alangaa alattiin yeroo dheeraa kan gaafanne waggaa lama hin jenneenu yeroo gahaadha jennee haa ta'u malee isaan gaafatan fudhatamu qabu maaliifi falmii kan hoogganamu gaafii akkaataa sun seera adabaa akka ajajuu waan ta'eef gaafiin isaanii fudhataman qabu.
Manni murtii federaalaa Lidataa Ramaddii tokkoffaa farra shororkeessummaa fi dhimmoota heera mootummaa galme obbo Jawaar Mahammadii fi namoota galme isaaniitti waamamaniif beellama gaafa waxabajjii 10 bara 2013 qabee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sudaan keessatti ajajaa milishoota hidhatanii ka ture Ali Mahammad Ali Al Rahaman kan maqaa Ali Kushaayib jedhamuun beekamu irratti ragaa dhiyaate manni murtii yakka qoratu kan addunyaa ICC dhaggeeffachuu jalqabee jira. Namni kun garee milishoota hamaa kutaa Sudaan kan taate Darfur keessatti gocha gara jabinaa gaggeessan sanaaf hoogganaa ture jedhameera. Himannaan irratti dhiyaate 31 ol ka ta'an kan yakka waraanaa fi gocha gara jabina dhala namaa irratti raawwachuu jedhu keessaa tokkoon yookaan sana caalaa ragaa quubsaan jiraachuu yoo mirkanaa'e yakka laalcha jalqabuuf dhaggeeffannaan kun gaggeeffamaa jiraa jedhameera. Abbaan murtii Fataa'uu Bansooda Wiixata Kaleessaa akka jedhanitti yakka bara 2003 hanga 2004 mootummaa Waaltaa kan Sudaan loote seentota Daarfur keessaa cabsuuf yaalii godhe keessatti Alii Kushaayib fedhii fi humna guddaan yakka hamaa raawwateeraa jedhan. Kushaayib bara darbe biyya Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessatti aangootatti harka kenne booda gama mana murtii yakka qoratu kan addunyaa Zaheeg jirutti dabarfamee kenname. Manni murtii kun bara 2007 Kushaayib akka hidhamuuf ajaja dabarsee ture. Hojiin ragaa dhiyaate dhaggeeffachuu kun guyyaa 4 akka fudhatu eegamaa jira jechuudhaan dubbihimaa fi hoogganaan kutaa dhimmooti quunnamtii ummataa kan mana murtii addunyaa yookaan ICC Faadi El Abdallah dubbatanii jiru. Kaayyoon ragaa dhaggeeffachuu kun ittaansuun yakka laalcha gaggeessuun ni danda'amaasa jedhu murteessuuf gargaara. Abbootiin murtii ragaa abbaan alangaa dhiyeessuu fi abukaatoon himatamaa deebii maalii akka kennan akkasumas namoonni yeroo sana miidhaan irra ga'e karaa abukaatoo isaanii waan jedhan dhaggeeffataa jechuudhaan El Abdallaan VOA'f ibsaniiru. Abbootiin murtii himata tokko yookaan sana caalaa dhiyeessuun ni danda'ama yoo ta'e guyyaa 60 keessatti murteessu. Kana jechuunis himata dhiyaatan kanaaf ragaa quubsaaf amansiisaa ta'e kan Kushaayib yakka kana raawwachuu isaa agarsiisan jiraachuu adda baafatuu jedhan El Abdallaan. Abbootiin murtii ragaa dabalataa gaafachuu malu yookaan dhimmooti hanga tokko seera kan ilaaleen attamitti dhiyaachuu akka qaban yaada addaa dhiyeessuu malu. Kushaayib waggaa darbee ega hidhamee booda manni murtii yakka qoratu kan addunyaa yookaan ICC'n ibsa baaseen Kushaayib hawaasa Waddi Saalih jedhaman keessatti tartiiba caasaa gosaan hoogganaa gameessa ta'uun kanneen beekaman keessaa tokko. Kana malees miseensa garee hidhattoota milishaa akkasumas ajajaa milishoota Janjaawud ta'uudhaan baatii hagayya bara 2003 hanga baatii bitooteessa bara 2004 hoogganaa turee jedheera. Mootummaan Sudaan loote seentota Daarfur irratti tarkaanfii haaloo ba'iinsaa fudhate Kushaayib hojiirra oolchuusaan uummanni 100,000 hedduun Daarfur keessatti dhumee jedhama. Hoogganaan milishaa kun dhuunfaa isaan aleellaa siviilota irratti bara 2003 hanga 2004 gaggeeffame irratti hirmaatee jira. Kunis siviilota ajjeesuu, gudeeduu, dararuufaa dabalata jedhan El Abdallaa. Kushaayib irratti jalqaba himata 50 dhiyaate garuu Bansuudaan dhiyeenya kana gara 31 gadi buusan jechuudhaan El Abdallaan VOA'tti himaniiru. Himannaan kanneen amma jiran humnaan gudeeddii dararaa geessisuu, saaminsaa fi siviilota haleeluu kanneen jedhan ta'us Bansuudaan ibsanii jiran. Kushaayib himata irratti dhiyaateef iyyata galfateen qabu garuu waggaa darbe himannaan ana irratti dhiyaate hundi isaa soba jechuun abbootii murtiitti himee ture. Pireezidaantiin Sudaan kaduraanii Omar Albashiriif ministeeratti isaa fi aajaa biyya keessaa kanneen turaniif hoogganaan ribxe loltootaa kan yeroosi yakka waraanaa Daarfur keessatti gaggeeffameef himatamanii jiru. Manni murtii yakka qoratu kan addunyaa inni Zaheeg jiru waggaa tokko dura hundi isaanii akka hidhamaniif ajaja dabarsee ture. Baatiin kololeessa darbe Sudaaniin kan daawwataa turan Bansuudaan aangoonni Sudaan namoota 5 kana kan ilaaleen mana murtii yakka qoratu kan addunyaa waliin akka wal ta'anii hojjetan gaafatan. Sudaan mana murtii addunyaa waliin wal ta'uuf dirqama turre jira. Kunis golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa murtii dabarseetu Sudaaniin dirqisiisa. ICC wajjin wal ta'uun immoo waliigaltee ittiin bu'uurfame kan waan adda addaa of keessaa qabu kabajuudha. Kunis waan inni of keessaa qabu keessaa shakkamaa ajaji hidhaa irratti ba'e dabarsanii kennuu yookaan qajeelfama jiru irratti hundaa'uudhaan balleessaan hojjetameera jedhanii amanuufaa dabalataa jedhan El Abdallaa. Qajeelfamni ba'an kun Sudaan namoota himannaan irratti dhiyaate dhimmi isaanii biyya ofii keessatti akka ilaalamuuf mana murtii addunyaa sayyi akka qoratu gaafachuuf akka dandeessu gargaara. El Abdallaan akka dubbatanitti Sudaan Albashirii fi kanneen biroo himataman biyya ofii keessatti yakka laalcha gaggeessuuf yoo filatte abbootiin murtii kan mana murtii addunyaa sayyi akka qoratu yoo Sudaan kana gochuuf ulaagaa seeraa hundumaa guuttee qabdi ta'e murteessu. Sudan ulaga barbaachi suingutu taanaan kanneen shakkaman mana murtii addunyaa sayya akka qoratutti dabarsite kennuu qabdi. Aangoonni Sudan mana murtii akka qoratu kan addunyaa waliin wal ta'uuf cicha ka qaban ta'uu irra deebi'anii dubbataniiru. Garuu kanneen himannaan irratti dhiyaate achuma Sudan keessatti dhimma isaanii ilaaluu isa jedhu irratti mana murtii addunyaa sayya akka qoratu waliin galiin jiru. Mootummaa Yuunaayitid Isteets aangawoota Itoophiyaa fi Eertiraa kanneen hookkara naannoo Tigraay keessaa hin dhaabsifne ittiin jedhe ogura viizaa irra kaa'uun yaadota adda addaa kaasisaa jira. Barsiisonni barattoonni yuunivarsiitii Amboo akkasumas hawaasni magaalattii tokko tokko ogurichi murtoo sirriidha yoo jedhan kaan immoo sirrii mitii jedhaniiru. Itoophiyaa hariiroo dippiloomaasii fi dhimma alaa sakatta'uu qabdii kanneen jedhan akkuma jiran Ameerikaan illee murtoo ishee irra deebitee ilaaluu qabdii kanneen jedhanis ni jiran. Naakoor Malkaa yaada namootaa sassaabuun nu ergeera.
Kindee Nagaasaa jedhama. Yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa dipaartimentii bishaaniiti fi akkasumas immoo barataa PhD Jiyaangis Yuunivarsiitii Chaayinaatti hordofaan jira. Viizaa kanarratti ilaalchi ani qabu waan sirrii natti fakkaata. Maalii fi haalduree keessattu qabdi biyyi Ameerikaa kun. Haalduree kana keessee araaraaf akka taa'anii daayiloogiif taa'anii akka mari'atan TPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduu daayiloogii bichaatiin siyaasni biyya kanaa furamuu akka qabu haaldureewwan keessee jirti. Haalduree kana mootummaan Itoophiyaa waan kabajaa ture natti hin fakkaatu. Haala kanarraa ka'e gizeen ilaalu sirriidha. Gama biraatiin immoo Ameerikaan illee yeroo isaa kan eeggate miti. Maaliif hin turte eeyyaadha. Akka edda kiraayisisiin hammi kun badiin hammi kun edda raawwatee har'a waan akkasii raawwachuun furmaata waaraa ta'ee eeyyaadhu. Ammas akka furmaataatti waan ani kaa'uu barbaadu mootummaan Itoophiyaas amma akkasumatti Ameerikaan akkana nu gootu waa tokko nu gootu jechuurra qoqqophiin kun maal gochuuf nurratti taa'eetu diskeessii dhugaa lafarra jiru irratti hundaa'ee jechuudha. Dhiibbaallee inni fidullee duubatti deebisanii ilaaluu danda'u. Maaliif gahee Ameerikaan addunyaa irratti qabdu beekamaadha. Gahee guddaa qabdi.
Salamu Tufraan jedhama. Abursaan Yuunivarsiitii. Ameerikaan guutumaan guutatti quuqama sarbamu mirga namootaa fi mirga dimokiraatiif jennee ilaalle yeroo baay'ee Ameerikaan wanta ishee fokkasii guutumaan naashinaal intirestii ishee yookiin immoo fedhii biyya ishee waan hojjetti. Maalis haa ta'u maali quuqqoo akkanaa kun keessatti biyyoota Afrikaa haala badaa ta'e miidhuu danda'a. Haala nageenyaa yaaddessa adeemsisuu danda'a. Fakkeenyaaf yoo Liibiyaa fudhanne, yoo Yeemaa fudhanne, Sooriyaa fudhanne yeroo ammaa kana uummanni baay'ee uummanni miliyaan lakkaa'aman dirree isaa irra buqqaanii jiru. Kuni biyyoota kana gidduutti giddu galeessa Ameerikaati waan ta'eef qoqqoobbii taannee maal turuu danda'a kan jedhu waan isaan beeknu biyyoota biraatillee gidduu seenuudhaaf affeeruu danda'a. Keessattuu biyyoota faallaa Ameerikaa jedhan kan akka Chaayinaa, kan akka Raashiyaa kan affeeruu danda'a. Inni kan biraa akkuma beekamu addunyaa keessatti jechuudha Ameerikaan biyyoota hedduurratti qoqqoobbii keessee jirti. Qoqqoobbii qoqqoobbii meeshaa waraanaa fi qoqqoobbii viizaa keessee jirti. Biyyoota baay'ee keessaa yoo ilaalle fakkeenyaaf Chaayinaa fi Raashiyaadha. Biyyoonni baay'een isaanii olmoosti diigamanii jiru. Kan akka Liibiyaa fudhanne diigamanii jiru. Kan akka Sooriyaa diigamanii jiru. Kanaaf qoqqoobbii kaa'uun yeroo baay'ee mirga dimokiraasii isaas ta'u mirga namummaas mirkaneessuudhaafis inni kun furmaata hin taa'a jedhee yaadu. Kanaaf maal ta'uu qaba yoo jenne mootummaa Itoophiyaa akka mootummaa Itoophiyaatti irra deebi'ee ilaaluu qaba. Isaan wajjis nagoshiyeetii gochuu qaba. Mootummaa Ameerikaas kan irra deebitee ilaaluu qabdi.
Maalin jedhama miira wal makaa sanatti dhagaan miirri wal makaan suni tokkoffaa dhuguma haala qabiinsa mirga namoomaa naannoo Tigraay jiru wajjin wal qabateeti laata. Sanas immoo ta'ee viizaa dhorkachuudhaan nama tokko biyya akkasiin deemtu biyya koon dhuftu iddoo akkasiin dhattu jechuudhaan kana hiikuun hin danda'amaayee kan jedhu. Inni lammaffaan immoo viizaamti kun mataansaa kan dhorkamee fi jallisii nuti bishaan Abbayyaa irratti jallisaa jirru wajjin wal qabateeti moo mirgaa fi faayidaa warra Ijibt warra Gibsii eegsisuudhaan wal qabateeti moo dhuguma mirga namoomaa kanaa wajjin wal qabataa kan jedhu gaaffii keessan jira ofii kooti. Maaliif yeroo darbe pirezidaantiin mootummaa Ameerikaa kan duraanii Doonaald Tiraamp Itoophiyaan waliigaltee kana mallatteessu taanaan callubattee riqicha kana yookaan jallisi kanatti ijaaruutti fuufte taanaan hin dhoosti hin rukutti hamma jechuutti gahe pirezidaantiin biyya hamma nagoo biyya addunyaa irratti baay'ee biyya guddaa taate. Kanaan wal qabate sanaan boodas dhiibbaan mootummaa Itoophiyaa irratti uummata Itoophiyaa irratti taasifamaa jiru jallisii kana akka dhaabu yookaan waliigaltee biyya Itoophiyaa miidhu akka mallatteessaniif dhiibbaa guddaa gochaa turani. Sanaanis wal qabateeti ilaataa kan jedhu gaaffii waan hin qabuuf ilaalcha miira wal makaadhaan ilaala. Qabiinsa mirga namoomaa biyya kana keessa jiruun yookaan naannoo Tigraay jiru wal qabate yoo ta'e dhugaadha. Yoo qoqqobbaa gatan iyyuu nama jechisiisa. Haa ta'u malee garuu furmaata ta'ay qoqqobbaa gatuun rakkina naannoo Tigraay jiru yookaan rakkoo Itoophiyaa keessa jiru kan furuun hin danda'amaa kan jedhus gaaffii jedha nama galchisa.
Barataa yuunivarsiitii Amboo waggaa sadaffaa afaan Ingiliffaa baradha. Maqaa kiyyammaa himatuun barbaanne rakkoon tokko tokko keessoo biyya keessatti waa uumamee jiruu fi rakkoon keessoo biyya uumame kun ammoo mirga dhala namaa hedduun sarbamee jira. Naannoo Tigraay qofaa miti. Naannoo hedduu keessatti walitti bu'iinsi garaagaraa uumameera. Lubbuun namaa badee jira. Qabeenyi garaagaraas akkasuma barbaadaa'ee jira. Inni kunin yeroo eegatee furmaata argataan turre. Furmaata dhabuu isaa kun ammoo addunyaan guutuun gara keenya dhadheeffatee kan ulaaluu fi balbala banee jira. Kanarraa kan ka'e wanti kun sirraa'uu qaba jedhee yaada. Anis akka nama dhuunfaa tokkootitti. Kanaafi rakkoolee kana furmaata argatuu fi uggurri Ameerikaan keetti kun akka mootummaa Itoophiyaatitti diqqaatu guddatuuti rakkoo Itoophiyaan qabdu jedhee yaada. Haalli tokko tokko ammoo ana jira qofa fakkaatti. Akkana jechuun seenaa duubatti dhibnee yeroo ilaallu Liibiyaa ammaa akkasiin taate hin beekna. Gaafa gadaa fi ijjeefamu gaafa san nagee dhaddee hadhaas nagee hin qabdu. Gama sana yoo ilaalle biyya keenya irratti dhiibbaa guddaa qaba dhiyaata. Akkasi iyyine furmaata finfinnee dhiyaatu cufa caalaa rakkoo keenya duubaan deebine ilaalle rakkoon sun yoo jiraatu rakkoo san sirreessine gama kaanii ammoo ugguri kunis akkasirraa gara sanatti adoo deemneerra jedhee yaada gama kooti.
Daannoo Hundaaloo Olaanaan jedhama. Mirsaa kominikeeshiniidha. Sadarkaa gargaaraa piroofeesaraatti jechuudha. Qoqqobbiin kun biyya kanarratti gatamuun sirriidha moo sirrii miti yoo jette kallattii adda addaatiin ilaaluu dandeenyu. TPLF. Keessatti waggoota 27 keessa sarbama mirga namaa adda adda biyya kana keessatti taajjabaa turreerra. Biyya kana keessatti addumaan yoo akka sabaatti kaasne sabaaf sallammiin biyya kanaa addumaan uummanni Oromoo waggoota 27 dhumaatii dararaa adda addaa isa irra gahaa ture. Mirga isaa sarbamaa ture. Namni jumlaaraan dhumaa ture. Mana hidhaatti hanga ilmi namaa miila irraa citaa ture. Hanga dhaloonni godaanaa turan waggoota 27 sun. TPLFs biyyuma kana keessa turanii Ameerikaanis biyyuma sana turte. Ameerikaan yeroo sanatti yerootti cal jedhaa ilaala turtetu jira. Dippiloomaasiin jallinaa haa ta'u malee dippiloomaasiin mallasaan faasirni dura ture sun hojjetaa turan intarestii Ameerikaan ga'ee geetti yerootti Ameerikaan utuu agartoo kan agarreetti utuu dhageessu akka hin dhageenyetti ilaalaa turtetu jira. Garuu waggoottan sadan kana keessatti rakkoon adda addaa jira biyya kana keessa beekamaadha. Garuu sadarkaa kanatti atattamaan gara qoqqubbiitti hin deemsisu wanti jedhu gaaffii ta'a. Beekamaadha mirgi namaa sarbamuu hin qabu. Maaliif biyyi kun international human rights declaration adda addaa mallatteessitee jirti. Sababa waraanaa mirgi namaa tuqamuu hin qabu. Namni du'uu hin qabu. Dugugaan adda addaa sanyiin jedhamu uummata irra gahuu hin qabu. Kun beekamaadha. Garuu mootummaan kun waraanatti seenee rakkoo uumame sana qajeelchuudhaaf hojiin dippiloomaasii biyyi kun hojjette gaara jedhee namanan. Uummanni kun uummata hollaasaa wajjin uummata addunyaa wajjin gama siyaasaatiinis ta'e gama dinagdeetiin gama hawaasummaatiin guddina barbaachisu irra gahuuraa fi dippiloomaasiin hariiroo nuti hollaa wajjin qabnu walii keenya wajjin qabnu addunyaa wajjin qabnu baay'ee murteessaadha jedhee nama waan ta'eef hojiin gaan gama dippiloomaasiitiin hojjetame jira jedhee yaadu. Maal jedhamaa jira ammaa qoqqobbiin kun nuuf carraadha. Pootenshaalii keessa akka fayyadamnu akka tokkummaa qabaannu akka riisorsii keessaa fayyadamnu nuuf godha jedhamanii faalaasii hin taane. Tarreessuun barbaachisaa miti. Pootenshaalii keessaa fayyadamuun tokkummaa qabaachuun qoqqobbiin jiraate jiraachuu baatu sun barbaachisa. Qoqqobbaa duriyyuu sun barbaachisa jedhaa turre nuti. Wantoota gaariin taane gadi baanee wantoota saayinsaa waan taane tarreessinee dippiloomaasii kana ammeessuun barbaachisaa natti hin fakkaatu. Soo arra maaltu ta'uu qaba jedhee yaadaanii ammas hojii dippiloomaasii hojjechuu qaba. Jalqaba tasgabbii biyya keessaa irratti hojjechuun barbaachisaadha jedhee amanan.
Maqaa koo ibsuun barbaadu garuu jiraataan boodaa gurri viizaa gochuu ishee sirriidha. Ameerikaan maal jettee lola kana dhaabaa waliin mareedha furmaata fidaa kanaaf lola kana dhaabsiisaa fi mariirra gaggeessa jettee garuu mootummaan Itoophiyaa immoo hin dhageenye kana. Waa hedduutu jira fakkeenyaaf amma Ameerikaa gargaarsa hedduu gooti Awurooppaanis akkanuma. Bajatayyuu ilaalle oggaa oggaadhaan bajatayyuu gargaarsa guddaa gooti. Kanaafuu gurrinni diinagdee irra kan jiru inni midhaa guddaa qaba waan ta'eef isa kanarratti immoo xiyyeeffannoo itti gootee warri hirmaattota lola sanarratti qofaarratti tarkaanfii kana odoo fudhatte gaariidha.
Wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.